Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 23. maj, vijesti dana. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine dalo punu podršku predsjedniku vijeća Milanu Tegleti u daljem obavljanju njegove dužnosti.
Ako sam bilo što pogriješio, mogu ovo događaj. Ja sam pogriješio 100, 200, 300 puta. Jer ovo način koji smo postupili je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Vlada Federacije BiH u Mostaru utvrdila i po hitnom postupku parlamentu uputila predlog zakona o pravima demobilisanih vojnika i članova njihovih porodica.
I vlada je stava da se zajedno u parlamentarnoj proceduri nađu ili na istoj sjednici usvoje prije svega rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu kako bi se obezbijedila adekvatna sredstva.
Od danas pa do nedjelje u zemljama Europske unije održavaju se izbori za Europski parlament. Više od 400 miliona glasača u 28 zemalja članica Europske unije biraju 751 poslanika. Na opštim izborima u Indiji apsolutna pobjeda aktualnog premijera Narendre Modija.
Zvanični rezultati Indijske izborne komisije pokazali su da je stranka Bharatiya Janata indijskog premijera Narendra Modi osvojila više mjesta nego što su 2014. kada je prvi put došao na vlast i da će imati većinu u donjem domu parlamenta.
U samoubilačkom bombaškom napadu ekstremista u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo najmanje 9 osoba, povrijeđeno više od 13. 3 policajca povrijeđeno jutros kod Sarajeva nakon što je vozač automobila odbio zaustaviti svoje vozilo u Hadžićima sa kojim se potom zabio patrolni policijski automobil u Pazariću. Policija je prijavila mladića čiji su inicijali JB iz Goražda. Hiljade kubnih metara raznog otpada pokrenulo se rijekom Vrbas prema Baljanuci nakon pucanja zaštitne mreže ekocentra Bočac. Iz Bihanka javljaju, nestabilna vremenska situacija je povremena kiša, usporavaju saobraćaj većem dijelu BiH. Na graničnim prelazima zadržavljeni su duže od 30 minuta. Meteorolozi najavljuju pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svi 13 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici podržalo i dalo povjerenje Milanu Tegelti za rukovođenje ovom institucijom. Osim podrške i povjerenja, članovi vijeća su donijeli zaključak da tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavi detaljne provjere i što prije donose odluku vezano za navode magazina Žurnal da je Tegelti umiješan u korupciju. Slušamo Draganu Erjavec.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija obratio se danas na vanrednoj sjednici VSTV-a nakon informacija koje je prenio magazin Žurnal o tome da je upleten u korupciju, odnosno da je trgovao krivičnim istragama. Obraćanje je uslijedilo nakon što je Žurnal objavio da je Tegeltija preko posrednika, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u bosansko-hercegovačkom pravosuđu.
Ja sam čovjek koji potiče iz poštene kuće. Majak je rekao za profesora. Da sam u svom životu radio poštenje. Zato ovakvi nadarci koji su pronajmjerni i debutanti ne dovede u situaciju da se osim zaista jako neprijatno, ružno i rekao bi žalostno. Ako sam bilo šta pogriješio u ovom događaju, ja sam pogriješio 100, 200, 300 puta. Jer ovo način koji sam postupio je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Tegelti je u svom obraćanju napomenuo i da mimo funkcije on vodi normalan život, te da se dešava da ljudi od njega traže neku vrstu pomoći u vezi sa radom pravosudnih institucija. Na pitanje da li je praksa da se takvi susreti obavljaju u kafanama, Tegelti je objasnio da lokacija nije bitna.
To nije bitno da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte. Kada mi se neko obrati s problemom koji ima pogled rada pravosudnih institucija, ja ga upućujem da mi se obrati kao predsjedniku savjeta, da mi se obrati sa, znači, dostavljajući dokumentaciju i broj predmeta kako bih ja na to mogao da reagujem institucionalno.
Tokom trajanja sjednice Tegeltija je obavijestio javnosti da mu je od advokata Rate Runjevca iz Trebinja danas poslata dopuna prijave protiv sudije Ermina Korde, u kojoj se nalazilo 200 konvertibilnih maraka. Kovertu je u sred sjednice donio šef kabineta VSTV-a, a Tegeltija je poručio da će slučaj biti upućen tužilaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH Milorad Dodik i Dragan Čović nakon sinoćnjeg susreta iza zatvorenih vrata u Mostaru zatražili su hitno i bezuslovno formiranje vijeća ministara BiH optužujući bošnjačku stranu za oklijevanje. U prvim reakcijama treće strane i pojedini političari navodi se kako bi se Dodik i Čović trebali držati zakona, uključujući onog u odbrani. Također kažu da bi bilo logičnije prvo formirati vlast u Federaciji BiH pa vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Iz Mostara Misad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH je nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom pozvao se na neke od već postignutih dogovora čelnika te dvije stranke sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem.
Naš zajednički stav je da žurno treba bezuvjetno uspostaviti vijeće ministara sukladno izjavi koju smo davno dogovorili kao tri strane i sukladno rasporedu ovih resora koji smo također dogovorili.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da kada je riječ o stavovima HDZ-a BiH i SNSD-a o formiranju vijeća ministara, nema otvorenih pitanja.
Mi smo spremni da to radimo, što kaže narod juče, ali spremni se na svaku inicijativu da se nađemo i da formalizujemo. Formiramo komisiju u parlamentu vezano za izbor predsjedavajuće, potvrdu da predsjedništvo to učini i predloži. Ali naravno, to je nemoguće samo s nama dvojicom ili dvije ove strane, nego je potrebna i bošnjačka strana koja oklijeva.
Podsjetimo, treći blok stranaka kojeg predvodi SDA insistira na usvajanju godišnjeg nacionalnog plana za NATO kao uslov za formiranje vijeća ministara. Iz SDA danas nismo dobili izjavu, ali generalni sekretar Demokratske fronte, koja bi trebala činiti vlast na nivou BiH, Zlatko Miletić, kaže da se vijeće ministara može odmah formirati, te da od Čovića i Dodika očekuju da poštuju ustav i zakone, uključujući i onaj o odbrani.
Stvari su potpuno jasne. Gospoda, ako im se to ne sviđa, imaju demokratske metode u ovoj zemlji, kako se to može promijeniti. Svakako se kunu u svoju demokratičnost, u izborni rezultat, imaju dovoljan broj ruku, nek mijenjaju zakone i ustav ove zemlje ako im on se ne sviđa u bilo kom segmentu.
Politički analitičar profesor dr. Slavo Kukić ističe kako bi bilo logično da se uspostavi prvo federalni nivo vlasti kao pretpostavka za konstituciju vlasti na nivou BiH. Kukić podsjeća i kako lider HDZ-a Dragan Čović formiranje vlade federacije uslovljava usvajanjem izmjena izbornog zakona.
Ako pak on uvjetuje jednu razinu, a za uspostavljanje druge traži žurbu, onda to po sebi nameće pitanje šta iza toga stoji. Ja osobno mislim da vijeće ministara ne treba formirati prije nego što se formira federalna razina vlasti i zakonodavne i izvršne, a kad se to učine, vijeće ministara treba ići onda kad se steknu uvjeti prema zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Mostaru je danas zasjedala i vlada Federacije BiH. Utvrdila je po hitnom postupku parlamentu Federacije uputila predlog zakona o pravima demobilisanih branilaca članova njihovih porodica. Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević je izjavio kako će novim zakonom biti obuhvaćeno oko 20.000 demobilisanih boraca, te da je za njegovu realizaciju toku jedne godine potrebno osigurati dodatnih 50 milijuna maraka.
Uz ovaj zakon usvojeni su i neki vrlo važni zaključci, prije svega zaključak u kome se zadužuje Federalno ministarstvo financija da pripremi rebalans budžeta i vlada je stava da se zajedno u parlamentarnoj proceduri nađu ili na istoj sjednici usvoje prije svega rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu kako bi se obezbijedila adekvatna sredstva i kako bi primjena ovog zakona počela od 1.7. onako kako je to zahtjev boraca.
Evo nas u Banja Luci, ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor teče planiranom dinamikom. Tako tvrde u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, iako je iz entitetske vlade ranije najavljeno da odustaju od ovog autoputa. O čemu se ovdje radi, pokušao je saznati Gojko Veselinović.
Početkom februara predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je odlaganje izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor u korist izgradnje autoputa od Doboja do Bijeljine i granice sa Srbijom. Tada je tim povodom rekao:
sa kineskim partnerom razgovaramo na temu da u prioritet stavimo izgradnju prema Bijeljini, a da ovo na neki način bude drugi prioritet.
Ipak, prema informacijama iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, realizacija koncesionog ugovora za autoput Banja Luka Prijedor teče planiranom dinamikom.
U toku je pripremni period u kojem je između ostalog koncesionar obavezan da sačini idejni projekat na osnovu kog Republika Srpska može započeti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske.
Navodi se u saopštenju Ministarstva saobraćaja i veza. Međutim, nismo dobili odgovor na pitanje u kojoj je fazi izrada projekta te da li se započelo sa eksproprijacijom zemljišta, jer je prema ugovoru za ove radnje ostavljen rok od 2 godine. Na pitanje da li je s kineskim partnerima razgovarano o odgađanju izgradnje ovog autoputa, također nismo dobili odgovor. Ugovor o koncesiji za autoput Banja Luka Prijedor potpisan je 13. decembra prošle godine između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije China Shandong International. Prema ugovoru, investitor mora da obezbijedi 300 miliona evra za izgradnju autoputa, koji će nakon završetka dobiti pod koncesiju na 30 godina i na to plaćati 5% od prihoda prikupljenih od putarine. Sa druge strane, Republika Srpska se obavezala ugovorom da će koncesionaru narednih 30 godina plaćati godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona evra, čime će investitoru biti isplaćeno 3 puta više u odnosu na uložena sredstva. S obzirom da od nadležnih dolaze kontradiktorne poruke, a na pitanja nema odgovora, neizvjesna je sudbina autoputa Banja Luka Prijedor. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opšta je ocjena da Bosna i Hercegovina loše upravlja preduzeća o svom vlasništvu, što je konstatovao i MMF u svojoj analizi. Ova preduzeća su zadužena preko 8 milijardi maraka, a upravljanje njima je neadekvatno. Kada bi se ovo popravilo, i građani bi mogli imati koristi, smatraju u nevladinom sektoru. Erdogan Katana.
Državna preduzeća kojih u Bosni i Hercegovini ima 550 loše posluju, a na kraju 2017. godine imala su dug oko 8 milijardi konvertibilnih maraka, pokazala je analiza poslovanja preduzeća u kojima država ima najmanje 50% vlasništva, a koju je uradio Međunarodni monetarni fond. Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francesco Parodi kaže da mnoge državne firme koje čine 20% ukupne privrede u Bosni i Hercegovini i zapošljavaju oko 80.000 radnika, su prezadužene i ne mogu da izmire ni svoje kratkoročne finansijske obaveze.
Let me give you an example. In 2017 there were about 80 million.
Želim da vam dam primjer. 2017. 80 miliona maraka su iznosile dividende koje su javno preduzeće isplatili budžetima i ukupno oko 20 preduzeća isplatilo taj iznos. A u stvari kada se pogleda realno, 3 preduzeća su isplatila 95% iznosa tih dividendi, a vlada im je za uzvrat dala 210 miliona budžetskih transfera, tako da je vlada u stvari oko 2,5 puta više dala tim državnim preduzećima nego što je od njih dobila.
Direktorica Transparency International BiH Ivana Korajlić kaže da su osnovni problemi zbog kojih loše posluju javna preduzeća je poznat od prije, a to je postavljanje nestručnih ljudi na čelo državnih preduzeća po političkoj osnovi.
I s druge strane, što naravno troškovi samog rada preduzeća od zaposlenih koji se također masovno, posebno pred izbore, zapošljavaju po partijskoj liniji gdje nema nekakve procjene koliko je zaista ljudi tu potrebno i kojih ljudi, pa do samog izvlačenja para iz javnih preduzeća kroz javne nabavke, kroz izdvajanje za različite svrhe koja se u stvari namiču za određene partijske interese, lične interese i slično.
MMF smatra da bi državni privredni sektor mogao da funkcioniše mnogo bolje, s čim se slaže i Branko Kecman iz udruženja Misli dobro.
Osnovni neki pokazatelj koji se gleda u ocjenjivanju kvaliteta rada kompanija bilo gdje u svijetu jeste povrat na kapital, koji kod nas iznosi 0,1-0,2%. U Sloveniji recimo 2016. godine, govorimo o državnim preduzećima, iznosio 6,1%, a imaju cilj 2020. godine da imaju 8%. Ako uzmemo samo konkretne podatke da Republika Srpska otprilike upravlja sa 5 milijardi 4%, da imamo to bilo 200 milijuna svake godine, znači jedna manja hidrocentrala svake godine.
Rješenje za ozdravljenje državnih preduzeća u nevladinom sektoru vide u restrukturiranju preduzeća te dovođenju stručnih ljudi na rukovodeće pozicije i poboljšanju nadzora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo
zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Opšti izbor u Indiji, koji su na oko milion glasačkih mjesta počeli 11. aprila, okončali su se danas objavljenom apsolutnom pobjedom aktualnog premijera Narendre Modija, što je šokiralo opoziciju. Modi će nakon glasanja 900 miliona ljudi sa pravom glasa imati mogućnost da ovog puta samostalno formira vladu, što se u Indiji događa prvi put od 1984. godine. Narendra Modi, hindu nacionalista sa svojom Bharatiya Janata partijom, tako je sa osvojenjem 298 od ukupno 542 mjesta u parlamentu zacementirao vlast u Indiji, bilježi Biljana Jovičević.
Zvanični rezultati Indijske izborne komisije pokazali su da je stranka Bharatiya Janata indijskog premijera Narendra Modi osvojila više mjesta nego što su 2014. kada je prvi put došao na vlast i da će imati većinu u donjem domu parlamenta. Kongresna stranka, čija je sekularna vizija definisala Indiju manje više u proteklih 72 godine, zaostaje za Modijevom za 52 mjesta, pokazuju rezultati. Za lidere kongresne stranke, koju godinama predvodi dinastija Nehru Gandhi, sada unuk legendarne Indire Rahul Gandhi, koji je pretrpio težak poraz, uslijedilo je otrežnjenje. Modi je bio pod pritiskom kada je počeo kampanju izgubivši izbore u tri indijske savezne države u decembru kao posljedicu visoke stope nezaposlenosti i povećanja cijena poljoprivrednih proizvoda. No, kada se kampanja pomjerila sa toga prema indijskim odnosima sa njihovim također nuklearnim susjedom i rivalom Pakistanom nakon samoubilačkog napada na vojni konvoj u kojem je ubijeno 40 pripadnika indijskih snaga bezbjednosti u nestabilnom regionu Kašmira u februaru, glatno se ponovo pomjerilo prema njegovoj stranci, navode analitičari. Članovi njegove hindu nacionalističke stranke sada žele da on zauzme još tvrđu liniju po pitanju nacionalne bezbjednosti, kao i da izgradi kontroverzni hram na mjestu na kojem se nalazila džamija koju je 1992. demolirala bijesna hindu grupa u Jajadoji. Dugogodišnji rival Pakistan signalizirao je spremnost za otvaranje mirovnih pregovora sa Indijom, ali su kao mogući znak upozorenja najavili trening lansiranje zemlja-zemlja balističke rakete koja, kako kažu, je sposobna da nosi nuklearno oružje u dometu od 1500 milja. Loši rezultati kongresne stranke, koja nije uspjela da dobije više pristalica uprkos široko rasprostranjenom nezadovoljstvu glasača Modijevom politikom, dovešće u pitanje liderstvo Rahula Gandija, nasljednika Nehru Gandhi dinastije, čiji su otac, baka i pradjed bili indijski premijeri u prošlosti.
Ponovo BH aktualnosti. Prva u nizu debata u okviru promotivne informativne kampanje Europske unije pod nazivom Preuzmi inicijativu održana je danas u Sarajevu. Ova kampanja je nastavak aktivnosti provedene prošle godine u 14 opština i gradova. Između ostalog, na pitanja građana odgovarali su domaći i strani eksperti kao i ambasadori zemalja članica Europske unije. Amir Purić.
Adna Čuk iz Sarajeva je inženjer genetike, no kako nije mogla da se zaposli u struci, nedavno je pokrenula privatni biznis u oblasti dekoracija i organiziranja događaja. Na debatu u sklopu kampanje Preuzmi inicijativu došla je kako bi saznala više o idejama i fondovima koje nudi Europska unija.
Genetika je vrlo nerazvijena u Bosni i Hercegovini, u Europskoj uniji, to je sasvim druga priča. Radila sam u inostranstvu, tako da bi se potrudila zajedno sa ostalim svojim kolegama koji imamo neke iste vizije i ciljeve da to nekako pokušamo dovesti u Bosni i Hercegovini. Jer nama nažalost treba kapital, trebaju nam pare koje oni imaju, a oni žele da investiraju u Bosnu i Hercegovinu mladi.
Prisutni su mogli da čuju savjete od eksperata iz Bosne i Hercegovine i regiona kako dobiti sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije, ali i iskustva iz Španije i Velike Britanije od ambasadora ovih zemalja, govori Matthew Field, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.
Građani žele da vide jaču vladavinu prava, bolje javne usluge, radna mjesta i rast. Sve ove reforme zemlju približavaju Europskoj uniji. Iz mog iskustva sa drugim zemljama u procesu pristupanja znam koliko je važno da se detaljno i otvoreno razgovara o ovim pitanjima.
Ova kampanja je idealna prilika za studente, poduzetnike, poljoprivrednike, radnike, menadžere i druge građane da iz prve ruke saznaju šta je to što dolazi sa procesom pridruživanja Europskoj uniji, naglasio je Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Međutim, Wigemark upozorava da je napredak u procesu europskih integracija gotovo nemoguć ako vlast na državnom nivou nije formirana.
Well, I think we as European Union have been very clear.
Mislim da je Evropska komisija sa svoje strane više puta jasno naglašavala, kao što je to učinio i komesar Hahn prilikom svoje zadnje posjete, da je nužno formirati vlasti na svim razinama, ali prvenstveno na razini BiH, imajući u vidu da bi bilo jako teško, ako ne i nemoguće raditi, uopšte na procesu evropskih integracija bez formiranih vlasti.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
A u Tuzli učenicima elektrotehničke škole u antimilitarizmu u borbi protiv terorizma govorila je Staša Zajević, predsjednica Udruženja žena u crnom iz Beograda. Javlja Maja Nikolić.
S posebnom porukom o važnosti antimilitarizma učenicima Srednje elektrotehničke škole u Tuzli govorila je istaknuta aktivistica iz Srbije Staša Zajović.
Sve za mir, zdravlje i znanje, ništa za naoružanje. Mi smatramo da je neophodno da se umjesto u ratove, naoružanja, u troškove za vojsku, policiju, za oružane snage, ulaže u igrališta, u školske učionice i da je za bezbednost ljudi mnogo važnije način na koji se obrazuju, način na koji se uče da se ponašaju sa drugima, jer je jedan od stubova militarističkog načina razmišljanja škola.
Jer, kaže Zajović, ukoliko se smatra da učenici i učenice trebaju biti poslušni i slijepo izvršavaju naredbe svojih profesora, onda stvaraju odbojan odnos prema drugima.
To znači da je škola stup patrijarhalnog načina razmišljanja, a također i stup odučavanja od tog patrijarhalnog načina razmišljanja.
A o patriotizmu kakav je danas prisutan u zemljama regije, Staša Zajović, predsjednica Udruženja žene u crnom iz Beograda, kaže:
koliko se smatra da je nemati odnos poverenja, bliskosti prema drugima u seksualnom, u ideološkom, u kulturnom, u etničkom, u rasnom pogledu, to znači da je neka država veoma, veoma konzervativna i da je neophodno da se odmakne od takvog modela.
Zajović je učenicima elektrotehničke škole u Tuzli rekla da žene u crnom pripadaju skupini ljudi koja je podržavala dezertere rata, te da su njihovi heroji oni muškarci koji odbijaju rat. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bijeljini je nakon 13 godina završen projekat izgradnje kanalizacione mreže, za što je iz više izvora obezbeđen 41 milijon maraka. Informiše Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini je zvanično završen projekat izgradnje kanalizacione mreže, na koju je trenutno priključeno 40.000 korisnika. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da je tokom 13 godina uložen 41 milijon maraka, od čega je 11,7 miliona finansirano iz budžeta grada.
12 miliona eura smo digli kredita i opteretili kroz cijenu vode naše sugrađane, a nešto malo manje od 18 miliona eura smo dobili i od svjetskih donatora, prije svega od holandske vlade 6,7 miliona, švedske side, Evropske unije i njih drugih donata.
Ambasador Holandije u BiH, Reinout Vos, rekao je da je impresioniran što je ovako komplikovan projekat sproveden bez problema.
This is an important project for the citizens.
Ovo je važan projekat za građane Bijeljine, jer ovaj projekat građane koristi ne samo u smislu bolje životne sredine, nego i boljeg života u smislu novih ulica i rasvete i ostalog što je urađeno.
Tokom 13 godina u Bijeljini su uspostavljanje kanalizacione mreže, promijenjene sve vodovodne cijevi, a kanalizacija je spojena na savremeni prečistač koji se nalazi desetak kilometara izvan grada. Riječ je o najvećem infrastrukturnom projektu posljednjih 50 godina, koji je međutim uticao i na zaduženje vodovoda i kanalizacije, pa Bijeljinci plaćaju najskuplju vodu u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U isto vrijeme na rijeci Vrba s hiljade kubnih metara raznog otpada pokrenulo se rijekom prema Banja Luci i nakon pucanja zaštitne mreže ekocentra Bočac. Ekolozi upozoravaju da taj otpad predstavlja potencijalnu ekološku bombu. Milorad Milojević.
Građani koji prolaze dionicom pored rijeke Vrbas od Mrkonjić grada prema Banja Luci slikaju i objavljuju fotografije na kojima se ogromne količine otpada šire rijekom i vještačkim jezerom Bočac. Na fotografijama se jasno razaznaje najviše plastični otpad, flaše, kese, drveće, ali i druge vrste smeća koje je tok donio. Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu ističe da se radi o jednom ozbiljnom problemu i da Vrbas nije jedina rijeka kojom plutaju velike količine otpada.
očigledno je da rijeke Bosne i Hercegovine, a među njima i Vrbas, su pod velikim pritiskom zbog ogromnih količina otpada koji se proizvode što u domaćinstvima, ali i u nekim industrijama koje na neki način nepravilno odlažu taj otpad, koji na kraju završava na ilegalnim deponijama i na kraju u rijekama. Vjerovatno je sva ta veća količina otpada sada dospjela i zbog ovih poplava i bujičnih voda koje su bile prisutne prethodnih sedmica.
Ivanićeva smatra da bi država konačno morala sistemski da pristupi kvalitetnijem zbrinjavanju otpada, ali i oštrijoj kontroli zagađivača, pa i građana koji prirodu i rijeke zatrpavaju smećem.
I mi smo kao jedan od problema, pored mnogo drugih problema sa kojima se rijeka Vrbas suočava, naveli zagađenje Vrbasa i neprimjerene kazne i negdje nerad, možda nedovoljno aktivan rad na tom polju inspektora i institucija koje treba da se bave ovim problemom.
Direktor hidroelektrane Bočac Goran Milanović izjavio je za medije da se kod brane Bočca trenutno nalazi oko 9000 metara kubnih otpada, rekavši da se neće dozvoliti prolaz dalje tog otpada prema Banja Luci. Milanović ističe da je problem kako naći novac da se očisti sav taj otpad, te poručuje da se rješenje mora tražiti zajedno i sa opštinama i gradovima uzvodno uz Vrbas. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Koalicija za borbu protiv mržnje iz Bratunca, Zajedno za toleranciju, realizuje projekat pod nazivom Kultura religija u Bosni i Hercegovini. Javlja Sadik Salimović.
Promocija međureligijskog razumijevanja i tolerancije, suživota i poštivanja zajedničkih vrijednosti osnovni su ciljevi koji se žele postići djelovanjem koalicije iz Bratunca. Mladi aktivista Muhamed Džamić.
Religija, kultura, nacija ne treba da utiče na mentalitet ljudi i da trebamo kao prvo da budemo svi ljudi. Treba da budemo svi humani jedni prema drugim.
Odrasli, ali i mladi u Bratuncu i Srebrenici imaju razumijevanja prema drugim i drugačijim, ali ponekad dođe do narušavanja tih odnosa. Vesna Erić, članica udruženja Maja iz Kravice.
Mladi ljudi i uopšte stanovništvo živi nekim normalnim suživotom i da postoji tolerancija i razumijevanje između pripadnika različitih vjerskih opredeljenja. Kad se desi neki incident da to na neki način uzburka to mirno more. Mislim da upravo ti strahovi i nepovjerenje dolaze iz nepoznavanja drugih i drugačijih.
Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević polja, napominje da su predrasude prema različitostima prevaziđene realizovanjem zajedničkih projekata.
Pa kroz projekte OSCA realizujemo ovo, mi svaki dan radimo na tom i na tom suzbijanju neljudskosti među nama. Svi mi imamo i religiju i naciju, ali sve je tu malte ne isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
A u Sarajevu se održava trodnevna konferencija pod nazivom Europski muzej godine. Na skupu sudjeluje preko 200 muzejskih eksperata iz 24 zemlje. Ivan Katović.
Jedna od glavnih tema o kojoj će sudionici ovogodišnje konferencije Europski muzej godine razgovarati su inovacije na europskoj muzejskoj sceni. Ostale diskusije bit će grupirane u skladu sa užom specijalizacijom muzeja, kao što su svjetska historija, sukobi, nacionalno nasljeđe, okoliš, književnost te umjetnost. Direktorica Muzeja ratnog djetinjstva Amina Krvavac.
To su sve najinovativniji lideri u muzejskoj industriji i dakle kroz veliki broj prezentacija, zaista zanimljivih panela i sigurna sam da će svaki od njih biti popraćen jednom, da kažem, živom diskusijom iz koje ćemo svi puno naučiti, razmijeniti iskustva, najbolje prakse.
Pored međunarodnih muzejskih eksperata na konferenciji sudjeluju i predstavnici muzeja iz Bosne i Hercegovine, direktor Muzeja Hercegovine iz Mostara Asim Krhan.
To je jedan veliki događaj u muzeologiji. Muzeji svaki dan poprimaju veću važnost, a to govorimo iz iskustva jer su bili među dva muzeja koji su 2016. godine predstavljali Bosnu i Hercegovinu u San Sebastianu, najmi 2016. godine.
Jeta Sandal, predsjednica Europskog muzejskog foruma.
I think these conferences are of course a celebration.
Ova konferencija je prilika da se slave dostignuća muzeja, nove inovacije, ali i da se osvrnemo na to gdje se muzeja
muzejski sektor trenutno nalazi. Ove godine je istaknuto to koliko se muzej bavi idejom kulturne demokratije i koliko se osvrće na pitanja koja su bila zanemarivana. Ja sam sinoć stigla u Sarajevo i moram naglasiti da je Muzej ratnog djetinjstva institucija koju morate čuvati. Provela sam sinoć nevjerovatnu večer u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Muzeji su slika jedne nacije i u njih se mora mnogo više investirati.
Na kraju konferencije na ceremoniji u Narodnom pozorištu u Sarajevu bit će dodijeljene i nagrade za koje se bori 40 nominiranih muzeja iz 17 evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.